Blaðsíða 79. Efst er rammagrein, líf í þróun. Forneskjuleg lindýr. Eins og áður hefur komið fram eru mörg lindýr með harða skil sig, þó ekki kolkrabbar og smokkfiskar sem eru í þeim hópi lindýra sem kallast einu nafni smokkar. Fyrir miljónum ára lifðu smokkar sem höfðu skil allan líkamann, en þessi dýr er að mestu aldauða. En í dag lifa smokkar sem hafa sig hólfskipta skil. Þessi dýr sem lifa í heitum höfum kallast kuggar eða perlusnekkjur og forfeður þeirra voru helstu rándýr sjávar fyrir 300 miljónum ára. Þau hafa líklega lítið breyst á þessum langa tíma og kuggar nútímans eru eiginlega lifandi steingervingar. Þeir hafa alltaf 90 munnarma en á þeim eru engar sogskálar. Dýrið á myndinni er kuggur. Þessi dýr lifa í Kyrrahafi og Indlandshafi. Smokkar hafa gogg og þrýstivass hreyfil. Smokkarnir eru stærstu hryggleysingjarnir sem lifa nú. Þeim má skipta í tvo megin hópa. Kolkrabba sem hafa 8 arma og halda sig mest á hafsbotni og smokkfiska sem hafa 10 arma og synda uppi allan sjó. Í Atlantshafinu lifir risa smokkfiskur sem getur orðið 17 metra langur og augun í honum eru 40 cm í þvermál. Augu smokka eru ótrúlega lík augum okkar að gerð. Smokkar hafa griparma með sogskálum sem dýrin nota til að veiða bráð. Þeir anda með tálknum og á höfðinu eru stór augu. Í munni þeirra er sterkur og hvass goggur sem dýri nota til að rífa í sig fiska, krabbadýr og ýmis lindýr. Smokkfiskar hreyfa sig með hjálp uggana eða með þrýstivasskrafti en þá sprauta dýrin vatni út úr líkamanum með miklu afli. Þegar mikið liggur við getur dýrið skotið sér örstnöggt úr stað með því að sprauta vatnsbunu út stút á möttulholinu. Ef hættastæðjar að geta þeir líka sprauta út svörtum vökva, bleki og dulist fyrir óvininum inni í skýinu sem blekið myndar. Dýrin geta líka leynst fyrir óvinum sínum með því að breyta lit líkamans þannig að þau falli algerlega inn í umhverfið. Og hér til hliðar er skýringamynd við hana stendur smokkfiskar hafa 10 arma og þar hafa verið 2 lengri og kallast fálmarar. Inn á myndina eru skrifuð nokkur atriði, ég les þau ofan frá og niður, efst uggi, magi, blekkirtill, tálkn, skél, innan sviga leif af ytri skél, möttulhól, möttull, stútur, vatni er þrýst út og skapar þrýsti vatnskraft, munnur með goggi, 8 griparmar, 2 fálmarar.